kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Bw'atyo omutume Pawulo omutukuvu bw'atutegeeza mu bbaluwa ye gye yawandiikira Abaruumi mu lunyiriri olusembayo mu ssuula ey'omukaaga. Mu buwangwa bwaffe, abantu buli omu ayagala okubeera omulamu. Tewali asiima kufa, era ddala okufa mpeera ya kibi, nga Pawulo bw'agamba. Naye ng'emirundi mingi abantu tebafaayo kwekengera kibi, era abamu bakisaalimbiramu mu bugenderevu. Ekigamba nti basaalimbira mu mbuga z'okufa mu bugenderevu, kubanga ne bwe balabulwa nti kino kibi tebafaayo kukireka oba okukidduka. Ate ku ludda olulala be bamu abo abatambulira mu bibi, baagala okuba n'obulamu obutaggwaawo. Obulamu buno obutaggwaawo batugambye nti kiba kirabo kya Katonda ekifunibwa omuntu olw'okugondera omwana we Kristo Yesu Mukama waffe. Ekirabo kino kiweebwa omuntu olw'okwewaayo eri Yesu, okuleka oba okwenenya buli kibi kyonna ekiba kyegasse naye. Ekirabo kino kituweebwa olw'okugonda n'okukkiriza okunaazibwa ne tuggyibwako omusango gw'ebibi byaffe ne tuwona okufa. Bwe kityo okulera ekibi kuba kulindirira mpeera yaakyo, kwe kufa. Kifaanana n'omuntu ataafumiitiriza bulungi n'ayoola omusota mu kkutiya n'agutwala n'aguyimbulira mu nju ye nti gusobole okulya emmese ezimuteganya, nga yeerabidde nti omusota musota, tegulya mmese zokka naye mutemu ddala n'eri obulamu bw'abantu abasula mu nju eyo. Ekibi kibi kisendasenda n'obuwoomerevu n'okwesaanyiza oluusi n'okusanyusa, naye kufa kwennyini eri oyo akikola, wadde akikola nga yeewolereza oba mu nkiso. Nzijjukira olumu lwe twakyalira ekkanisa y'e Nakanyonyi mu bulabirizi bw'e Mukono, Katonda n'atuwa ekigambo kye nga kisinziira mu kiragiro kiri kye yalagira Sawulo kabaka wa Isirayiri nti, kaakano genda okube Amaleki ozikiririze ddala byonna bye balina so tobasaasira, naye batta abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, engamira n'endogoyi, nga bwe tubisoma mu kitabo kya Samwiri eky'olubereberye essuula 15 ennyiriri 3. Ebigambo by'olunaku olwo byonna twabikwata ku ntambi, era bangi abampuliriza mubirina mu rediyo zammwe. Twalaba akabi k'okuzanyisa ekibi mu kifaananyi kya Amaleki, eggwanga eryayisa obubi Abayudaaya nga baddayo mu nsi yaabwe ensuubi ze. Tusoma mu kitabo eky'okubala essuula 14 ennyiriri 45 nti Omwamaleki n'aserengeta n'Omukanani eyatuulanga ku lusozi olwo, ne bakuba Abayisirayiri ne babaseera ddala okutuuka e Koluma. Era mu kitabo eky'amateeka mu Bayibuli essuula ya 25 olunyiriri lw'17 Abayudaaya ne bajjukizibwa nti, jjukira Amaleki bye yakukola mu kkubo wali nga muva mu Misiri. Bwe yakusanga mu kkubo n'atta abasembye ennyuma wo, abanafu bonna ennyuma, bwe wazirika ng'okooye n'atatya Katonda. Awo lulituuka Mukama Katonda wo bw'aliba ng'akuwadde okuwummula eri abalabe bo bonna enjuyi zonna mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika okugirya, ky'oliva osangula okujjukizibwa kwa Amaleki wansi w'eggulu, teweerabiranga. Kale nno Amaleki okutuuka okunyiiza Katonda bw'atyo okusangulwawo wansi w'eggulu kyali kibi ekyekiika mu kkubo ly'abaana ba Katonda mu lugendo lwabwe olutukuvu. Ekyennaku Sawulo teyatuukiriza kyamulagirwa. Era tusoma nti, naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi, ye kabaka wa Amaleki, n'endiga ezaasinga obulungi, n'ente, n'ebyassava, n'abaana b'endiga, n'ebirungi byonna ne bagaana okubizikiririza ddala. Naye ebibi byonna era ebitali bya muwendo, ebyo ne babizikiririza ddala. Sawulo yazanyazanya n'ekibi, n'atagondera kiragiro kya Katonda. Eky'okuzikiririza ddala Amaleki. Ennaku zino era bangi weebali abaana ba Katonda abalagajjalira okwewala ebibi. Bangi bibaviiriddemu n'okufa ne bazikirira. Sawulo okuwamba Agagi kabaka wa Amaleki n'amuleeta mu lubiri lwe kyafaananira ddala ne munnaffe oli eyaleeta omusota mu nnyumba ye, mbugulye emmese. Kino kyanyiiza Katonda obutamugondera. Sawulo yateekateeka okusala ssaddaaka bw'asanyuse Katonda. Naye amangu ago nabbi Samwiri yatuukirira Sawulo n'ebibuuzo n'amawulire agataali malungi. Anti wulira, Samwiri n'ayogera nti, Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa naye ssaddaaka okwenkananga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lye. Laba okugonda kusinga obulungi n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Mukama akuyuzizzaako obwakabaka bwa Isirayiri leero. Waliwo olugero olugamba nti, okalya dda kadda dda. Newankubadde nga Sawulo yawazaawazaako ng'akyali kabaka n'ebibye byali bibi, mu kiseera ekyo yali takyalina lugendo, ng'alinze empeera yokka olw'obujeemu bwe. Waliwo abakola ebibi ne balowooza nti awo biwedde, tewali abalabye era nga balowooza nti tebirimanyika. Naye ssebo, naku zino oluvannyuma lw'emyaka empeera yaabyo n'evaayo. Empeera n'ejja n'obulumi, empeera n'ejja n'amaziga, empeera n'ejja n'ensonyi, empeera n'ejja n'okufa, empeera eyo n'ejja n'okuzikiriza. Sawulo ng'agaba n'empeera ye, wuliriza ebyaliwo mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri sura emu ennyiriri bbiri. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, omusajja n'ava mu lusiisira Sawulo gye yali ng'ayuzizza ebyambalo bye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Bwe yajja eri Dawudi n'avuunama ne yeeyanza. Dawudi n'amubuuza nti, uvaawa? N'amugamba nti, mponye mu lusiisira lwa Isirayiri. Dawudi n'amubuuza nti, byali bitya? Nkwegayiridde, mbuulira. N'addamu nti, abantu badduse mu lutalo era bangi bagudde bafudde, ne Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde nabo. Dawudi n'abuuza omulenzi yamubuulira nti, omanyira ku ki nga Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde? Omulenzi yamubuulira n'ayogera nti, bwe nnali ndi awo ku lusozi Girubowa, Sawulo n'ajja ng'adduka ne yeesigama ku ffumu lye. Amagaali n'abeebagala embalaasi baali bamuvako ennyuma nga bamugoba. Awo bwe yakebuka n'andaba n'ampita, n'enziramu nti, nze nzuuno. N'ambuuza nti, gwani? Ne mbuddamu nti, nze ndi Mwamaleki. N'angamba nti, nkwegayiridde, yimirira ku mabbali gange onzite, kubanga obubalagaze bunkutte ate ng'obulamu bwange bukyali mu munze. Awo ne nnyimirira ku mabbali ge ne mmutta, kubanga nategeerera ddala nga tayinza kuba mulamu nate. Ng'amaze okugwa, n'entwala engule yali ku mutwe gwe n'ekikomo ekyali ku mukono gwe, era mbireese wano eri mukama wange. Dawudi n'akwata engoye ze n'aziyuza, era bwe batya abasajja bonna abaali naye ne bawuubaala nebakaba maziga nebasiba nebazibya obudolwa Saulo no rwayo nasani mutabaniwe no rwa bantu ba mukama no rwe nyumba ya Isirayeli kubanga bagudde nekitala. Dawudi na abuzo omulenzi eyamubuulira nti uli wawa naddamu nti ndi mwana wa munnaggwanga omwamaleki. Dawudi namubuuza nti kiki ekyakulobera okutya okugolola omukono gwo okuzikiriza oyo mukama gwe yafukako amafuta. Dawudi n'ayita omu ku balenzi n'ayogera nti sembera omugweko. Omu ku balenzi n'amufumita n'afiirawo. Dawudi n'amukomereza nti omusaayi gwo gubeere ku mutwe gwo kubanga akamwa ko emuduli wa gy'oli ng'oyogera nti nzise oyo mukama gwe yafukako amafuta. Mulabye bannange, kiki ekyatta Saulo? Si mwamaleki, abeere nno nga yeekwekanako. Naye akabuuzo gwani, ndi mwamaleki, oli waawa, nze ndi mwana wa munnaggwanga omwamaleki. Ekibi kyennyini Saulo kye yaginya kye kyammalawo. Nga n'okukudaala bwe kikudaala nenyimirira ku mabbali ge ne mutta kubanga nategeerera ddala nga tayinza kuba mulamu nate ng'amaze okugwa. Nentwala engule yali ku mutwe gwe n'ekikomo ekyali ku mukono gwe era mbireese wano. Gwewunya okulaba omwamaleki teyafuuka kintu kirala era ye yayogerera ddala naga nti ndi mwamaleki mwamaleki mwamaleki. Ne kaakano obutamiivu buba butamiivu si malaria. Obwenzi buba bwenzi si kafuba oba pneumonia. Obubbi buba bubbi si kikutuko oba accident. Oluusi ffe tubikkirira amaleki ne tumuyita ekirala. Obwenzi ne guba musujja. Obubbi ne liba ettemu oba mutima. Bannange, munnange tozanyisa kibi. Jukira ne Yuda yali mubbi era nga wa mululu gwa bintu era ebyo bye byamutta. Kaino empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu mukama waffe. Okumukkiriza kulokola obulamu, na buli amukkiriza talifa emirembe n'emirembe. Nze nebaza Katonda kubanga yandokola ne nfuuka omulabe w'ekibi. Ekibi kibi era nfuba nnyo okwenenya buli kibi ekijja ndyoke mbeere mulongoofu olw'okwetegekera eggulu n'obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe.